إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن.
Dalje ćemo nastaviti predavanja koja su vezane za kuransku mu'džizu. Kuranske mu'džize, naime Kur'an je ispunjen ili prepun naučnih mu'džiza. Pun je naučnih mu'džiza onoga što ostavlja ljudski i džinski rod nemoćni da tako nešto u tom trenutku donesu. On je izazov čovječanstvu do sudnjega dana. Od momenta kada je objavljen do sudnjega dana, on je izazov čovječanstvu. Ta mu'džiza dokazuje da je on Kur'an, Allahov govor, istiniti, sačuvan Allahov govor koji nije izvitopiren, iskrivljen, sačuvan od svakog ljudskog udjela. I hvala Allahu dželešanuhu kad nas je učinio sljedbenicima te čiste i lijepe vjere dine Islama. Večeras ćemo govoriti o mu'džizama vezanim za tešrija, zakonodavstvo. Ove mu'džize kuranske obuhvataju sve oblasti, obuhvataju kosmos, imamo mu'džize koje su vezane za kosmos, potom mu'džize koje su vezane za zemlju, mu'džize koje su vezane za nebo, mu'džize koje su vezane za brojke, zatim mu'džize koje su vezane za čovjeka, stvaranje čovjeka, nefs i mnoge druge mu'džize koje ćemo mi, ako Bog da, spominjati u narednim predavanjima. Prije smo spominjali određeni broj mu'džiza i svaki puta nastojimo da donesimo neke analize stručnjaka, doktora, naučnika koji potvrđuju istinitost kuranskih mu'džiza. Ovaj puta ćemo govoriti o nekoliko mu'džiza. Govorit ćemo o mu'džizama koji su vezane za vjerozakon, to jeste za propise. Tačnije, koji su vezane za zabrane. Govorit ćemo o mu'džizi zabrane zinaluka. Naime, Allah dželešanuhu kaže وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, nemojte se približavati zinalukom. Nije rečeno وَلَا تَزْنُ, nemojte činiti zinaluk, nego Allah dželešanuhu kaže وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, nemojte se približavati zinalukom. To jeste, nemojte raditi one stvari koje će vas dovesti do zinaluka, kao što je pogled, jer pogled rađa misli za zinalukom, a te misli onda čovjeka vode da to sprovede u djelo. Zato nam Allah dželešanuhu kaže وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ, i reci vjernicima neka obore poglede svoje, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, i neka čuvaju stidna mjesta svoja, ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, to im je čišće. Allah dželešanuhu خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, zna ono što oni čine. Naime, vidimo da Islam ne samo da spriječava štetu, nego spriječava sve ono što vodi do štete. Sve ono što uzrokuje štetu. Jer kada je šteta prouzrokovana, onda je stvar gotova. Zato Islam poduzima neke korake da bi spriječio da dođe do šteti. Pa nam Allah dželešanuhu zabranjuje da gledamo u ženske osobe koje nam nisu dopuštene, da u njih gledamo. Vidjeli smo u jednoj analizi prije koju smo spominjali da razgoličene žene, tačnije u holandskoj analizi, da razgoličene žene blokiraju rad možda ćelija koje obrađuju podatke. Allah Dželešanu nijedno stvar nije zabranio vjernicima, a da u tome nema koristi i da ne čuva njegov mozak, razum, da ne čuva njegovu čast, njegov imetak i njegovu vjeru. Zašto Allah Dželešanu zabranio ovaj zinaluk i u čemu je mu'džiza zabrani? Vidite, prije smo spominjali hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će se pojaviti generacijama pred sudnji dan raširenost zinaluka, i kada se bude raširio zinaluk i razvrat u jednom mjestu, onda očekujte bolesti, nove bolesti za koje generacije prijašnje nisu znale. U jednom hadisu tačno spominje ta'un, spominje kugu koja će odnositi živote, pa kaže: ma faša fi qaumin al-fahishatu illa faša fihim al-maut. Nijednom narodu se neće raširiti razrat, a da se u njemu neće proširiti smrt ili raširiti smrt. Najopasnija bolest koju današnjica poznaje jeste bolest SIDA ili virus AIDS-a. Vidite, tako sićušan virus koji se ne vidi golim okom je uzrok smrti miliona ljudi. A on je uzrokovan upravo razvratom, bludom, zinalom, raznim vrstama vanbračnog života, seksualnog, koji nije propisan niti šerijatom niti ovim zakonom. Pa ćemo vidjeti neke statistike. Recimo, Amerika ulaže velike svote novca da iznađe lijek za ovu opaku bolest. Oni sanjaju o čarobnom napitku koji će stati toj bolesti u kraj. Neke od analiza su sljedeće. U 2007. godine ova opaka bolest je ubila 2 milijuna ljudi. Od toga je 300.000 djece, a od 1981. do danas umrlo je 25 milijuna ljudi radi SIDA. A trenutno postoji 33 milijuna ljudi koji boluju, to jeste nose virus SIDA, i očekuju svakog trenutka da im smrt pokuca na vrata. Naučnici, doktori su pesimistični po tome, po proiznalasku lijeka za ovu bolest. Postoje također i mnogi drugi bolesti koji su uzrokovane razvratom, bludom, prostitucijom, kao što je sifilis, gonoreja, herpes i mnoge druge epidemije. Imaju nešto manje štetne razmjere, ali sigurno da su štetne. Prvi puta SIDA se pojavljuje 1979. godine u Americi i vrlo brzo se širi čitavim svijetom. Jedna od najopakijih bolesti za koju još nije pronađen lijek. Američki izvori tvrde da dnevno oboli od SIDA u svijetu 14.000 osoba. Od toga 2.000 beba. A od 2008. utrošeno je 22 bilijuna dolara za iznalazak lijeka. Draga braćo, poštovane sestre, šta znači za nas ova statistika? Šta znači za nas ovi rezultati? Znači da Islam, onda kada nam je naredio da se udaljimo od zinaluka, da se ne približavamo zinaluku, želio nam je da budemo zdravi i zaštićeni. Ovdje se upravo ogleda veličina Islama. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije 14. stoljeća nas je također obavijestio da će se pojaviti bolesti koje će odnositi ljudske živote. Pitanje. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako pretpostavimo, kao što to žele ateisti reći da je on prorok ili da govori od sebe, kako je mogao znati da će se pojaviti bolesti kao što je kuga ili današnji AIDS, SIDA, koji će uzrokovati smrt miliona ljudi? Također postavljam pitanje onima koji ne vole islam. Da li je islam i njegovo učenje prouzrokovao štetu svijetu ili svojim sljedbenicima? Ili nas islam uči i želi nas sačuvati i udaljiti od svake epidemije i zaraze, sačuvati našu čast i sačuvati naše zdravlje? Zašto onda ne slijedite učenje islama? Zar ste zaboravili da su naučnici potvrdili da je najbolji način da se stane u kraj toj bolesti prestanak sa svim nezakonitim seksualnim odnosima? Zar ovo nije isti poziv kao poziv poslanika sallallahu alejhi ve sellem prije 14. stoljeća? Zar vas poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji vi vrijeđate po svojim novinama, nije pozvao na ono što vas pozivaju vaši doktori i ljekari? Zar se vaši ljekari ne vraćaju na principe islama? Subhanallah. Slavljen neka je Allah dželešanuhu koji nam je poslao poslanika da nas uputi i da sačuva naše zdravlje Allahovim izunom i našu čast. Učenje islama nas čuva od bilo kakve šubhe, od bilo kakve sumnjive stvari koja bi nas mogla dovesti u lošu poziciju i kojom bi se mogle narušiti granice koje je uzvišeni Allah uspostavio za balans i zdrav život na ovome svijetu. Braći i sestre, vidimo da je ta bolest side, veoma raširana u Americi i drugim zapadnim zemljama, dok u islamskom svijetu, koji je sada u poziciji, slabijoj poziciji od ova dva svijeta, i ekonomski svakako drugačije, ta bolest uopšte nije prisutna ili je veoma, veoma malo prisutna. Subhanallah. Dok ovi na jednoj strani ne mogu naći lijeka i ulažu bilione dolara da ga iznađu, islamski svijet koji praktikuje islam kako tako je lišen i sačuvan ove bolesti. Pa prisjetimo se da je kuga odnijela 1630. godine 70% evropskog stanovništva i da je poslanik prije 14. stoljeća rekao da će se pojaviti kuga, ta'un, koja će odnijeti ljudske živote. Kako je mogao poslanik sallallahu alejhi ve sellem te stvari reći i znati, a da nije poslanik od uzvišenog Allaha dželešanuhu? To je jedna mu'džiza koju sam želio večeras s vama da podijelim i da vam o njoj govorim. Druga mu'džiza koja je vezana za ovu mu'džizu jeste: zašto je islam zabranio razotkrivanje žena? Vidite, svaki propis u islamu u sebi sadrži mu'džizu. To jeste, sadrži ono što je korisno, a istom vremenu sadrži ono što je najbolje za vjernike, za mu'mine i mu'minke. Naićemo na mnoge koji opravdavaju razotkrivanje žene. Međutim, šta kažu medicinske analize? Analize o razgolićavanju žena donosi sljedeće rezultate. Ako pogledamo posljednje vijesti koje nam govori o raku, vidjet ćemo da one potvrđuju, analiza nam dolazi iz jednog britanskog časopisa, ljekarskog britanskog časopisa, u kojem stoji da opaka vrsta raka, koja je nekad bila veoma rijetka i slučajna, danas se povećala i ubrzano se širi, i to kod djevojaka koje otkrivaju veći dio svoga tijela. Kao što se bolest prenosi na bebu u stomaku. I ono što je čudno, da ta opaka ili zločudna vrsta raka ne može se liječiti terapijama, kemoterapijama, niti se može izvršiti hirurški zahvat kako bi se uklonio. Kao što postoje druge analize, doktorske analize, koje potvrđuju da razotkrivanjem većeg dijela tijela kod žena, da su takve žene ili takve djevojke izložene u velikom procentu, izložene su raku ili da dobiju rak. Vidite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže da je Allah lišanu prokleo one žene koji su razgolićene, i da će se pred sudnji dan pojaviti žene el kasijat, to su one žene koji su razgolićene, arijat, nepropisno obučene, gole, el mailat i mumejilat, one koji naginju ljudima i zavode ih, ru'usuhunne ka esmentil baht, a njihove glave, frizure su poput devijih grba, to jeste na svoju kosu privežu ili omotaju ešarpu, pa je prekriju mahramom, tako da bi posmatrači imali lažni prikaz da su njihove kose bujne. Kaže poslanik, neće ući u džennet niti će osjetiti njegov miris. Ovaj hadis predstavlja kuransku muđizu sada u ovom vremenu kada je nauka potvrdila da žene koje otkrivaju dio svoga tijela, izlažu dio svoga tijela, da su potencijalne žrtve raka. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pri 14. stoljeća mogao znati da će one žene koje budu otkrivale dio svoga tijela biti potencijalne žrtve raka? I da je to uistinu štetno samim njima, ne samo i onima koji gledaju u njih. Zato možemo zahvaliti Allahu dželešanu koji nas uputio na ovu istinu, da spoznamo zašto je zabranjeno, zašto islam zabranjuje razotkrivanje žena. Pored tog šehveta, to jeste strasti koje žensko tijelo izaziva, zabrana nosi u sebi i zaštitu žene od drugih pogleda muškaraca ili drugi, zaštitu u smislu zdravlja, da sačuva hijab, da sačuva ili mahrama, da sačuvaju zdravlje žene. Pogledajte kako islam se brine o svojim sljedbenicima. Slavljen neka je uzvišeni Allah dželešanu koji nas je uputio na ovu istinu i na ove činjenice. Govorili smo o uzroku zabrane i mu'džizi zabrane zinaluka. Zatim smo govorili o mu'džizi zabrani razotkrivanja žena. I sada ćemo ponuditi ili govoriti o trećoj mu'džizi, a to je mu'džiza braka u islamu. Naime, Allah šanu kaže وَمِنْ آيَاتِهِ od Allahi ajta ne halaqa lakum min anfusikum azvađa, da vam je od vas stvorio druge li teskunu ilaiha, da se uz njih smirite, wa ja'ala bejnakum mawaddatan wa rahme, i među vama posijao ljubav i samilost. Inna fi dhalika la ajatan li qawmi yatafakkarun, uistinu je to ajet mu'džiza onima koji razmišljaju, koji su razumom obdareni. Vidimo da u islamu brak predstavlja smiraj, da predstavlja ljubav i samilost. Sa ova tri sifata, sa ove tri osobine, opisani su temelji islamskog braka. Naime, analize potvrđuju da osobe koje su u braku su dosta stabilnije, psihički stabilne osobe, mentalno stabilne, dok osobe koje nisu u braku ili koje žive van bračno su osobe koje su u stalnoj depresiji i mentalno nestabilne osobe. Naime, ova analiza nam dolazi iz New Zealanda, sa univerziteta Otago, a ovu analizu izvršio je doktor Kate Scott na 35.000 ispitanika. Nakon ove analize i potvrde, on poziva ljude, poziva sve svu omladinu da stupaju u brak, da se žene pardon, i da se udaju kako bi bili stabilni, psihološki i mentalno stabilni. I 3% djece koja se rađaju iz vanbračnih života imaju problema sa psihom, imaju problema sa mentalnim sklopom. Djeca su agresivna, napadaju i nisu uračunljiva. Naravno, oni su izvršili tu analizu jer uočavaju povećanu agresivnost u tim mjestima u Americi. I nakon toliko vremena oni se vraćaju ponovo na principe islama na koje je islam ukazao i na koje islam poziva prije 14. stoljeća. I ne samo oni, nego i učenjaci, doktori, naučnici sa zapada pozivaju na principe islama. Pozivaju na ono na što je islam pozvao prije 14. stoljeća. I zato kažemo alhamdulillah, hvala Allahu dželešanuhu koji nas je uputio na islam, da znamo suštinu stvari, da ne trebamo tragati i lutati, pa da tek nakon što generacije pomru, da kažemo, bio si u pravu. Nego Allah dželešanuhu i svoje milosti nam objašnjava, daje nam gotova rješenja, samo je na nama da ih slijedimo i da ih praktikujemo u svome životu. Bićemo sačuvani, bićemo spašeni. Hvala Allahu dželešanuhu. I na kraju spomenut ćemo još jedna stvar koja je vezana za voće i povrće. Prošli puta smo govorili da svako voće i povrće koje je spomenuto u Kur'anu ima korist. Ima korist, pa smo spominjali ruman, to jeste nar ili šipak, koji je veoma koristan za razne bolesti, za one koji su anemični, za one koji imaju slabu krv i tako, za trudnice. Vidite, Allah dželešanuhu je dao u nekim biljkama koje su lijepe za jesti, slatke, ukusne, dao je lijek i koji treba koristiti. Recimo, nekada kada dobijete neki lijek, bude gorak ili bude ne znam ako je ulje, teško ga je piti, tako dalje, tako dalje. Međutim, ovo voće je veoma zdravo, a ukusno i lijepo. Pa tako savjetujem svu braću i sestre i sebe da kada budemo u mogućnosti da kupimo sebi taj šipak, pa da makar 2-3 puta u sedmici pojedemo po jedan, bit ćemo sigurno zdraviji. A za ovaj put sam mislio da navedim još dvije voćke koje Kur'an spominje, Allah dželešanu se zaklinje tim voćkama, a to su vatin i vazajtun. Tin je smokva, a zajtun je maslina. S obzirom da ne znamo koliko ili u kolikim količinama trebamo to uzimati i konzumirati, onda uvijek se vratimo na brojke, pa vidimo koliko je puta spomenut zajtun, maslina, koliko puta je spomenut vatin, koliko je puta spomenuta smokva. Smokva se spominje jedan put u Kur'anu, dok se maslina spominje 7 puta u Kur'anu. Tako da bi to bila idealna dnevna mjera konzumiranja smokve i masline, i to zajedno, jer se ovo majetu zajedno ispominju, nikako razdvojeno. Jer Allah šanu kaže vatini vazajtun, tako mi smokve i masline. Pa, braćo i sestre, koristite tu Allahovu blagodat, te Allahove voćke koje nam je On podario, da ih konzumiramo kako bi bili zdravi i kako bi uživali ovu blagodat zdravlja koju nam je Allah dželešanuhu dao kao emanet da je čuvamo.